Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Uning kamolotidan biz hammamiz inoyat ustiga inoyat oldik, dedi Injil xushxabari. Yuhanno va boshqa shogirdlar mashhur kishilarga aylandi. Ular unga o'xshay boshladi. Bu odamlar uning bardoshi, har narsani qabul qiluvchiligi, sevgisi, iliqligi va ular hayotida butunlay aks etgan hamdardligi bilan nur taratib turardi. Shu tarzda rahim shafqat va inoyat masxiylikning dunyoga eng zo'r sovg'asidir. Bu kuch o'chdan ko'ra qudratliroq, irqchilik va nafratdan ko'ra kuchliroqdir. Inoyatdan kelib chiquvchi erkinlikdan boshqa hech nima bizni ishdan shu qadar o'zgartira olmaydi. Hayotimizdagi Xudo rahim shafqatni mutlaq, aniq va ravshan natijalarga ega. Xudo tomonidan taklif qilingan erkinlikka ega bo'lganlar. Xudo rahimdilligi natijasida olgan ehsonlar uchun tashakkur aytadi. Bu kechirim, hayot, quvonch, musiqa, go'zallik va do'stlik inomidir. Boshqalar qanday yashashini kavlashtirish va tanqid qilishga juda ham kam vaqt va kuch ketadi. Xudo rahim shafqati va erkinligi bilan yashay boshlasangiz, siz ancha maydalikdan tiyila boshlaysiz. Hattoki ularning tanlovini qo'llab-quvvatlamasangiz-da, ular kerakli deb hisoblagan tarzda yashashiga qo'yib berasiz. Inoyat bilan to'ldirilgan masxiy bu shunday odamki, u dunyoga va odamlarga rahim shafqat oynasi orqali qaraydi. Rahimdil kishi ancha chidamli va boshqalarni kamroq hukm qilish istagini namoyon etadi. Qachonki siz o'z shaxsiy hayotingiz uchun rahim shafqatga va marhamatga ega bo'lish bilan band bo'lsangiz, fikringizga qo'shilmagan odamlarni kamroq ayblay boshlaysiz. Xudo rahim shafqati va inoyati yetuklik sari qilingan ulkan qadam tashlashga yo'l beradi. Sizning tinchligingiz marhamatni tushunishingiz tufayli kengayotgan bilan birga sizning yetukligingiz ham ortadi. Siz boshqa endi oldingi odam bo'lmaysiz. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning dilkashradio.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.